Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama. Me puhutaan kuningas Daavidista ja kuningas Daavidin pitkästä varjosta. Mennään aika pitkälle historiaan taaksepäin, mutta pysynyt hyvin ajankohtaisena juuri näinäkin, ehkä vähän synkkinä päivinä, mitä nyt eletään, mutta kun puhutaan Raamatun tutkimuksesta ja eksegetiikasta, niin usein tulee sellainen seikka vastaan, että kuka on historiallinen henkilö ja kuka ei. On siis mun elinaikana, niin siis mun mielestä Jeesuksesta sanottiin, että ei ole historiallinen henkilö laisinkaan, mutta nykytutkimus ilmeisesti on löytänyt myös tällaisia ei-kirkollisia todisteita tästä, että kyllä oli historiallinen henkilö. Mutta entä kuningas David? Tässä valotetaan häntä aika monesta kulmasta. Kertoisitko vähän hänen mahdollisesta historiastaan?
Joo, David on just todella haastava tämmöisestä näkökulmasta, että onko kysymys historiallisesta henkilöstä. Me mennään vähän niin kuin siinä rajalla, kun Vanha testamentti ylipäänsä ei ole mitään historian kirjoitusta, mutta siellä on heijastumia historiasta, mitä me tunnetaan muista lähteistä. Ja sitten kun me mennään Israelin ja Juudan kuningaskuntien pikkusen myöhempään historiaan, niin me tiedetään muista lähteistä, että näitä siellä nimettyjä kuninkaita on ollut. Mutta David on just, me ollaan just siinä rajalla, että itse Daavidista me ei tiedetä historiallisista lähteistä niin kuin henkilönä mitään. Jos Raamatun kertomuksista lähdetään laskemaan niin kuin taaksepäin, että koska se David olisi mahdollisesti elänyt, että jos me ajatellaan, että siellä mitä kerrotaan kuninkaiden elinajoista, niin pitäisi paikkansa, niin David osuisi suurin piirtein vuoden 1000 ennen ajanlaskun alkua tienoille. Ja meillä on 800, aika lailla sanotaan vuoden 800 tienoilta ennen ajanlaskun alkua, eli parisataa vuotta myöhemmin, on yksi piirtokirjoitus, joka on löytynyt ihan sieltä nykyisen Israelin valtion ja Libanonin rajan tuntumasta Tel Dan-nimisestä paikasta. Ja siinä mainitaan kuningas, jonka nimestä on säilynyt vain viimeinen tavu, mutta hänen mainitaan olleen Daavidin huoneen kuningas. Eli tämä on se ainut niin kuin viittaus Daavidiin, että Juudan kuningaskunta, joka on ollut siis ihan pieni kuningaskunta Jerusalemin ympäristössä ja Israelin kuningaskunnan eteläpuolella, jonka Israelin kuningaskunnan pääkaupunki tässä on ollut Samaria. Niin tämä Juudan kuningaskunta on ajatellut, että heidän niin kuin tämä legendaarinen ensimmäinen kuningas on ollut Daavid. Ja sitten niin kuin synonyyminä sille Juudan kuningaskunnalle on käytetty tämmöistä nimeä kuin Daavidin huone. Samalla tavalla kuin Israelista on käytetty nimeä Omrin huone, kun Omria on ajateltu siinä ensimmäisenä perustajakuninkaana. Niin tässä on se tieto, mitä meillä on niin kuin, historiasta. Ja sitten haasteet tulee myös arkeologian näkökulmasta, että se mitä Raamatussa kuvataan tämmöistä vallottajakuningasta, joka vallottaa aika ison alueen, niin sitten arkeologisesti meillä on hyvin vaatimattomia löytöjä, että ne ei vastaa sitä kuvaa, mikä siellä annetaan. Mutta sanotaan, että me ollaan siinä rajoilla, että on mahdollista, että on ollut tämmöinen kuningas, jota Juudan kuningashuone on pitänyt perustajakuninkaanaan.
Oliko Daavidin hahmo kokonaan tämän ehkä noin 1000 vuotta ikään kuin jollakin lailla kyseenalaista, mutta on auktoriteetti? Mä tarkoitan tällä sitä, että Uuden testamentin puolelta sitten löytyy ikään kuin jo oikeastaan vähän irti juutalaisuudesta, niin löytyy siis, mitenkäs tämä nyt jouluevankeliumissa meneekään, mutta siis keisari Augustuksen aikana tuli tämä verollepano ja hetkinen, mä en osaa siterata sitä suoraan tällä tavalla, mutta niin kuin koska, siis nyt oli puhe sitten Jeesuksen perheestä, koska he olivat Daavidin huonetta ja sukua. Tarkoittaako tämä sitä, että siinä implikoitiin tai eksplikoitiin, että tämä nimenomaan tämä Daavidin suku olisi ollut jokin tarpeeksi ylevä tai vahva syntyperä tai suku.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se liittyy myös siihen, että noissa vanhan testamentin profeettakirjoissa puhutaan siitä, että Daavidin suku säilyy valtaistuimella ikuisesti ja Daavidin suvusta nousee uusi kuningas. Ja sitten siinä vaiheessa, kun noin roomalaisvallan aikana varsinkin nyt alkoi näyttää, että Daavidin sukuinen kuningas ei ole nousemassa, niin tämä muuttui sitten tämmöiseksi vähän niin kuin hengellisemmäksi messiasodotukseksi. Osittain siihen on liittynyt kyllä odotus ihan semmoisesta, että kyllä me vielä saadaan kuningas, mutta ihan siis maallinen kuningas, mutta sitten tämä kristillinen tulkinta liitti sitten tämmöisen niin kuin hengellisen messiasodotuksen Jeesukseen. Ja sieltä tulee sitten tämä yhteys tähän Daavidin sukuun. Ja haluttiin esittää, että Jeesus on tätä kuninkaallista sukua, kuten on luvattu, koska niitä lupauksia tulkittiin sitten niin kuin lupauksina Jeesuksesta.
Täällä on tänään siis vieraana vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama. Me puhutaan kuningas Daavidista ja hänen pitkästä varjostansa ja historiastansa. Kuten moni kuulija varmaan tietää, vanha testamentti, onko muuten oikein sanoa abrahamilaiset uskonnot, jos viittaa juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin, vai käytäisipä väärää termiä?
Kyllä tämmöistä termiä käytetään.
Okei, no jos mä sillä yrittäisin jatkaa sitä, että nehän eivät syntyneet missään tietyssä ajassa ja paikassa ja ei ole mitään, sanoisiko alkuperäistä raamattua jossain, vaan on hyvin kerrostuneita tekstejä, hyvin vanhoista teksteistä myöhempiin säilyneet. Onko eroteltavissa jotenkin tällainen ikään kuin tekstiarkeologinen näkemys siis siitä, että milloin sitä on kaikkein aktiivisimmin kirjoitettu ja mitkä taas on niin kuin selkeästi myöhempiä osia?
No sitä, toi tekstiarkeologia oli hauska sana, sitä tekstitutkijat tekee ne monia muitakin asioita, mutta se on ollut tietysti sellainen yksi asia, mikä että jotenkin lähtökohtaisesti kiinnostaa. Mitä aina kiinnostaa, mikä on vanhinta ja miten tämä on rakentunut. Ja vanha testamentin kohdalla se ei ole mitenkään niin kuin yksinkertainen kysymys, kun siellä on niin kuin erilaisia kertomusperinteitä, jotka voi olla osittain niin kuin samanaikaisia. Ja sitten niitä on koottu yhteen. Ja yksi semmoinen aktiivinen vaihe on ollut, kun babylonialaiset tuhos Juudan kuningaskunnan. Siis Israelin kuningaskunta oli tuhottu jo, assyrialaiset oli tuhonnut sen 700-luvulla ennen ajalaskun alkua ja tehnyt omiksi provinsseikseen. Et sinne jäi sitten väestöä kyllä asumaan ja tuotiin uutta väestöä, mutta sitten babylonialaiset, seuraava suuri Mesopotamian imperiumi hyökkäsi Juudaan ja oli tehnyt siitä vasallin ja siellä rupesi kuningas sitten kapinoimaan ja Jerusalemissa tehtiin vähän sellainen näytösluontoinen. Ei ollut yleensä tapana niin kuin pääkaupunkeja tuhota, koska se tiesi myös verotulojen menettämistä, mutta sitten välillä ihan niin kuin muille kapinoitsijoille pelotuksena niin tuhottiin näitä pääkaupunkeja ja Jerusalem oli nyt yksi tämmöinen kohde. Ja siinä vaiheessa yläluokkaa, kirjureita, taitavia käsityöläisiä vietiin Babyloniaan. Myös maanviljelijöitä sinne tarvittiin porukkaa. Mutta siellä syntyi sitten semmoinen hetki, jolloin haluttiin niinku erityisesti kirjoittaa ylös tätä mennyttä historiaa. Me ei tiedetä, oliko he pystyneet ottaa mukaan jotain lähteitä mahdollisesti. Sitten myöskään Juuda ei tyhjentynyt täysin. Että mitä siellä on sitten tapahtunut tähän aikaan. Siellä on ollut hyvin vaatimatonta asutusta, mutta tavallaan siihen tämmöiseen tradition säilyttämiseen eihän siihen tarvita kuin 1-2 kirjuria, jotka haluaa niin kuin päättäväisesti sitä traditioa säilyttää. Niin siinä on ollut semmoinen aktiivinen kohta. Toinen ehkä semmoinen vähän eri tavalla aktiivinen kohta tulee sitten hasmonealaisaikana. Eli me ollaan jo hellenistisellä ajalla, toisella vuosisadalla ennen ajanlaskua alkua. Ja silloin tuli semmoinen hetki, että saatiin kuningas ja kapinoitiin paikallisia seljukidin hallitsijoita vastaan. Ja tässä oli toinen kohta, jolloin tuli vähän niin kuin semmoista uudelleen tulkintaa tähän varhaisempaan historiaan, jolloin sillä varsinaisemmalla historialla on niin kuin uudenlainen merkitys. Mutta ehkä se oli siinä just sen Jerusalemin tuhon jälkeen tuli semmoinen, että ei se ole mikään yksi hetki, että siinä oli semmoinen pidempi aika, jolloin tuli tärkeäksi sitä omaa traditioa kirjata ylös. Ja silloin koottiin ja sitä vanhempaa traditioa, mitä oli.
Mitä arkeologia sitten näyttää tästä historiasta, koska siis oliko tämä sitten Babylonian tämä valloitushetki, tämä jossa ikään kuin ensimmäinen temppeli hajotettiin ja toinen temppeli tuhoutui, muistaakseni joskus 70-luvulla jälkeen ajanlaskun ajan, ja tukeeko arkeologia näitä tapahtumia?
Näitä tapahtumia voisi sanoa, että me roomalaisajasta tiedetään paljonkin siitä, mitä roomalaiset tuhos tuolla alueella. Ja sitten myös sitä babylonialaisten sotaretkestä tiedetään. Se ei ollut ehkä ihan niin totaalinen kuin vanha testamentti kuvaa, koska siellähän kuvataan moneen kertaan se, kuinka kaikki väestö vietiin pois. Ja enemmän väestöä kuin siellä oletettavasti olikin. Että se on ihan tämmöistä tyypillistä kirjallista perinnettä, mutta sieltä on säilynyt hävityskerrostumia useammasta paikasta tältä ajalta. Mutta sitten toisaalta on myös sitä asutuksen ja jonkun verran sitä asutuksen jatkumoa. Et kyllä meillä on niinku, tietyistä tämmöisistä isoista linjoista tavallaan on arkeologista todistetta. Mutta sitten kun me mennään taaksepäin, niin se kuva muuttuu erilaiseksi. Että esimerkiksi Israelin kuningaskunnasta ja sen lopusta on vielä aika hyvä näkemys. Mutta sitten kun me ruvetaan menee sinne Daavidin aikoihin, siihen vuoden 1000 jälkeen 900 lukua, niin ne on aika vaatimattomia ne löydöt, mitä sieltä on. Että me ei oikeastaan tiedetä esimerkiksi, että kuinka se hallinto oli järjestetty siellä. Me tiedetään, että just sinne Samariaan vuoristoon, mihin Israelin kuningaskunta sitten syntyy, niin siellä oli paljon pieniä kyläasutuksia, mutta ei ole tekstejä siitä, miten niitä hallinnoitiin. Ei ole mitään semmoista, niin kuin ennen kuin Samariasta tulee pääkaupunki, niin ei ole oikein niin kuin ilmeistä, että oliko joku niistä kaupungeista jonkinlaisen niin kuin johtajan niin sanotusti pääkaupunki. Että se on kaikki semmoista suht pientä asutusta, mutta et selkeästi siellä on ollut. Mutta just meillä ei ole piirtokirjoituksia sieltä, eikä ole mitään sinettejä tai muut, jotka kertois hallinnosta, niin se on hyvin, hyvin erilainen kuva kuin sitten, mitä nämä tekstit antaa.
Toi tekstien moninaisuus on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, koska joskus tuntuu omituiselta, että no sanotaan vaikka, että joku Päivi Räsänen löytää Uuden testamentin puolelta seksuaalimoraalia käsitteleviä jakeita ja ne tuntuu olevan jossakin määrin harvinaisia. Mutta kun mennään vanhaan testamenttiin, niin se löytyy ihan, siis meidän kirkkoraamatustamme löytyy täysin epäjohdonmukaisuuksia. Jossain aiemmassa ohjelmassa tuli ilmi, että jossakin mainitaan, että Jumala tai Jahve tulee jumalten kokouksesta, ja se on vähän monoteistiselle uskonnolle vähän kummallinen tämä kokousajatelma. Mutta jos mä vien tätä nyt tähän niin kuin varsinaiseen kysymykseen, niin Daavidin legenda ja pitäis mun pysäyttää tähän tämä kysymys, siis David ja Goliat tietysti, mutta Okei, mennään David ja Goliat juttuun. Kuinka monta versiota siitä on?
Monta. Et jos lukee vanhaa testamenttiin oikein tarkalla silmällä, niin huomaa, että hetkinen, että mitäs täällä tapahtuu. Ja sitten se nyt, mitä esimerkiksi tässä kirjassa tuodaan esille, on se, että meillä on, nyt me tietysti luetaan suurin osa meistä vanhaa testamenttia suomennoksena. Ja lähdetään lukemaan nyt vaikka tätä viimeksi hyväksyttyä vuonna 1992 julkaistua suomennosta. Ja sen mukaan kun lukee, niin se teksti on pääosin käännetty siis yhdestä hebreankielisestä käsikirjoituksesta. Siellä on huomioitu jonkun verran myös niin sanottua Septuagintan tekstiä, eli varhasta kreikankielistä käännöstä. Ja David on hyvä esimerkki siitä, tai tämä David ja Goliatin taistelu, että jos me luetaan sitä nyt siitä hebreankielisestä tekstistä, josta siis se käsikirjoitus, josta meidän käännökset yleensä tehdään, on vuodelta 1007 ajanlaskun, siis tältä puolelta, eli se on just reilu 1000 vuotta vanha. Ja sitten verrataan näihin varhaisiin kreikankielisiin käsikirjoituksiin, jotka on käännetty joskus siinä parisataa vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ja meillä on siis varhaisempia käsikirjoituksia. Niitä kreikankielisiä käsikirjoituksia on 300-luvulta alkaen, siis ajanlaskun tältä puolelta. Ja sitten meillä on vielä kolmas käsikirjoitusaineisto, ja se on löydetty Qumranista. Ja siellä meillä on tekstejä, jotka hyvinkin viittaa samanlaiseen hebreankieliseen tekstiin, mitä me oletetaan olevan siellä kreikankielisen käännöksen taustalla. Ja meillä on kahdenlaista tekstiperinnettä. Ja sitten kun me luetaan vaikka sitä Daavidin ja Goliatin kertomusta, niin me huomataankin, että ahaa, että tämä, mikä on siinä hebreankielisessä niin sanotussa masoreettisessa tekstissä, josta meidän kirkkoraamatut on käännetty, niin se poikkeekin se kreikankielinen teksti. Eli siellä on ollut erilaista traditioa. Ja sitten tässä Daavid ja Goliat kertomuksessa tietysti vielä se pahin paljastus on se, että oliko Daavid edes se Goliatin tappaja, koska Samuelin kirjan lopussa kerrotaan, että oli tämmöinen Elhana-niminen henkilö, joka tappoi Goliat-nimisen jättiläisen. Että onko itse asiassa se varhaisin kertomus, joka on sitten liitetty Daavidiin yhtenä tämmöisenä niin kuin sankarikertomuksena, koska se Daavid ja Goliat kertomuskin on monelta osin varsin epälooginen, että oliko David se nuori paimenpoika, joka vei veljille leipää ja sitten päätyy Goliatin otsaan linkoamaan kiven, vai oliko hän itse asiassa jo Saulin soturi, joka sitten taistelussa päätyy Goliatin sitten tappamaan. Ja molemmissa kertomuksissa on vähän eri se, että miten David siellä sitten tähän toimeen tarttuu.
No, hyviä legendoja voi vähän kierrättää.
No kyllä, se on hyvä. Se on oikeasti erittäin hyvä tarina ja kertoo myös siitä, että se on kielikuvana elää edelleen meidän suomen kielessäkin. Nyt kun kuulijat, alkakaa bongailemaan, kuinka paljon David ja Goliat kielikuvaa käytetään, niin kyllä sitä ihmiset hyvin luontevasti käyttää erilaisissa asetelmissa, että meillä on joku pieni alta vastaaja ja sitten tämmöinen potentiaalinen joko voimakas hahmo tai valtio tai oletettu voittaja, että sitä erittäin joustavasti käytetään kielikuvana, tunsi sitä kertomusta sen tarkemmin tai ei.
Meidän täytyy varmaan siirtyä tässä kansainväliseen politiikkaan. Tämä kuulostaa aivan siltä. Täällä on tänään siis vieraana Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama. Me puhutaan kuningas Davidista ja hänen pitkästä monituhantisesta varjostaan. Okei, David ja Goliat ja maailman tilanne tällä hetkellä. Suomi-niminen valtio on luultavasti ostamassa Israelista Davidin Linko-nimistä puolustusjärjestelmää, jonka pitäisi olla hyvin tehokas ampumaan vaikkapa ohjuksia ja droneja alas. Tätä pidetään hyvin edistyksellisenä järjestelmänä. Mitenköhän mä muotoilisin tämän kysymyksen? Siis sillä tavalla ehkä, että mä oon ollut huomaavinani, että keskusteluissa on tullut esiin se, että joitakin ärsyttää se, että ikään kuin Israelin huonoista puolista ei puhuta tarpeeksi. Toiset taas ovat täysin vastakkaista mieltä siinä, että tämä on täysin ikään kuin legitiimi tapa tehdä asekauppoja ja että nämä on hyvät. Eli tämä nyt niin kuin kertoo ainakin sitä, että Davidin varjo on pitkä. Mutta se mun varsinainen kysymys on se, että Raamatussa on luvattu maa, johon juuri tullaan, mutta sitten on sanottava, että Yhdysvalloissa niin sanottu amerikkalainen exceptionalismi, ne pitävät tietyllä tavalla itseänsä valittuna kansana. Suomen sotien aikainen retoriikka ei todellakaan ole kaukana tällaisesta luvatun maan tai niin kuin erityisessä varjeluksessa olevan maan retoriikasta, mutta miten tämä Israelin David ja Goliat, onko sen käyttö juuri nyt jotenkin kovempaa kuin ennen, vai onko se ollut vaan niin kuin luontevasti osa Israelin valtion itseymmärrystä?
No, tämä ihan perusasetelma, että on pieni David, eli Israelin valtio, ja sen ympärillä on arabimaat isona Goliatina, niin tämä on niin kuin tämmöinen kielikuva, jota on käytetty todella pitkään. Mutta sitten jos me mennään niinku vähän laajemmin tähän niinku Raamatun käyttöön ja Raamattuun viittaamiseen, niin siinä on tapahtunut muutosta, koska jos me ajatellaan niinku tätä Israelin nykyvaltion historiaa, ja mä haluan tehdä niinku ainakin tässä kohti todella selväksi sen, että se on ihan eri historia kuin tämä muinainen historia. Ja se, että on tahoja, jotka haluaa nimenomaan hyödyntää sitä muinaista historiaa osana tätä nykyhistoriaa, niin siinä on niin kuin selkeät poliittis-uskonnollisia tavoitteita. Mutta että on ihan oman kokonaisuutensa, jos puhuttaisiin tästä nykyvaltion historiasta. Mutta se, miten politiikassa käytetään Raamattu, niin tässä on mielenkiintoinen muutos tapahtunut, kun Israelissa on perinteisesti, siis ihmisethän tuntee niin kuin Raamatun kertomukset, mutta sitten tämä voisi sanoa ei-uskonnollinen väestön osa, niin pitää sitä nimenomaan vanhaa testamenttia, tai ehkä olisi parempi puhua tässä tapauksessa hebrealaisesta raamatusta, niin pitävät hebrealaista raamattua niin kuin uskonnollisena teoksena. Ja perinteisesti niin kuin tämmöisessä poliittisessa keskustelussa, missä halutaan vedota koko kansaan, niin ei ole kauheasti käytetty raamattua. Että kyllä sen tämmöisissä just kielellisissä ilmauksissa, mikä on niin kuin yleispuhetta jo, niin totta kai on mukana. Mutta ei kauhean tarkkaan ole niin kuin jotain kertomuksia sieltä otettu, vaan enemmän on käytetty. Sitten jos on haluttu verrata historiaa, niin on puhuttu just siitä roomalaisajasta, kuinka taisteltiin niin kuin roomalaisia vastaan. Tai sitten Hasmonien makkabilaiset taistelijat, jotka taisteli itsellensä sen maan ja oman kuningaskunnan taas hetkellisesti. Niin näitä kertomuksia pidetään historiallisina ja niihin on vedottu. Mutta nyt tässä on tapahtunut mielenkiintoinen muutos, että oikeistohallitus, jossa on myös näitä uskonnollisia puolueita, niin käyttää huomattavasti enemmän sit näitä hebrealaisen raamatun kertomuksia ja Daavid tämmöisenä vallottajakuninkaana, Jerusalemin valtaajana on tässä niin kuin erittäin niin kuin tämmöinen käyttökelpoinen hahmo. Toinen on Joosua, joka sitten Vanhan testamentin kertomusten mukaan johti tämän maan vallotusta, kun tultiin Egyptistä Mooseksen johdolla, ja Mooses jäi sinne nykyisen Jordanian puolelle, ja Joosuan johdolla sitten tultiin ja hävitettiin näitä kansoja, joita siellä maassa oli, niin hän on niin kuin toinen hahmo, johon sitten viitataan. Ja jo tätä kirjaa tehdessä jo kuuntelin vähän Knessetin puheita, ja kyllä mä välillä mietin, että minkälaista niin kuin raamattutuntia siellä pidetään, että en tiedä missä vaiheessa Suomen eduskunnassa puhemies katkasis raamattutunnin, että siellä todella pitkiä kuvauksia raamatun kertomuksista ja sitten vedetään se niin kuin tähän päivään, että näin mekin nyt toimimme. Mutta se mikä on sitten mielenkiintoista myös, että Netanyahu, nyt kun hän on vieraillut useamman kerran Trumpin luona Yhdysvalloissa, niin että hän myös käyttää ihan eri tavalla näitä raamatun kertomuksia olettaen tietysti, että siellä on tätä yleisöä, joka tuntee niitä ja joka suhtautuu myönteisesti tähän niin kuin hebrealaisen raamatun kertomuksiin. Ja tietysti kohteena on tämä kristillinen oikeisto Yhdysvalloissa, että tämmöinen raamatun käyttö on tullut niin kuin näkyvämmäksi, ja se ehkä näkyy meille sillä tavalla, että ehkä täällä on harvempi seuraa jotain hebreankielistä keskustelua, mutta että se tulee just tässä niin kuin englanninkielisessä keskustelussa, niin se on niin kuin helpompi ehkä suomalaisenkin yleisön huomata, ja siihen on myös suomalaiset toimittajat mun mielestä nyt ihan mielenkiintoisesti myös kiinnittänyt huomiota, että miten tätä tämmöistä raamattuargumenttia käytetään ja siihen vedotaan, ja sillä yritetään vedota kuulijoiden tunteisiin.
No, yksi tämän kirjan, siis jossa on siis Kirsi Valkama ja Paavo Huotari tekijöinä, niin yksi näistä kirjan muista hurjimmista kohdista oli, missä kyettiin lietsomaan väkivaltaa. Ja nyt mä täällä kiroilen noihin mikrofoniin, koska mun muistiinpanoissani ei ole sitä, mutta kyseessä on Vanhan testamentin kohta tai hebrealaisen raamatun kohta, jossa Jahve on vihainen. Oliko se sitten peräti Daavidille itsensä, koska hän ei ole tuhonnut tätä tiettyä kansaa, rotua, asuinsijaa. Ja tätä on käytetty ikään kuin propagandisesti, että nämä olisivat arabeja tai palestiinalaisia.
Joo, sä viittaat. Itse asiassa Daavidin edeltäjä oli kuningas Saul. Ja sitten näissä Daavid-kertomuksissa on semmoinen vastakkainasettelu just Daavidin ja Saulin välillä. Ja Saul menettää niin kuin Jahve Jumalan luottamuksen sen takia, että hän ei tuhoa kaikkia amalekilaisia. Koska oli annettu käsky, että kaikki nämä viholliskansat on tuhottava, mutta hän jättää eloon amalekilaisten kuninkaan ja karjaa. Ja tästä hän menettää sitten Jumalan luottamuksen. Ja näistä amalekilaisista tulee semmoinen, ne on mainittu joitain kertoja nimenomaan nyt näissä Saul ja Daavid-kertomuksissa. Ja niistä tulee vähän niin kuin tietynlainen synonyymi vihollisille. Ja esimerkiksi Netanyahu aika usein käyttää just tätä puhua amalekilaisten tuhoamisesta. Ja tämähän niin kuin suomalaisen korvaa sanoi yhtään mitään, että mistä tästä puhutaan, jos ei tunne niitä kertomuksia. Ja tässä on nimenomaan, voisi nyt sanoa varmaan niin kuin se kertomuksen ydin, kun se Mooseksen kirjoissa annetaan, niin se käskyhän on niin kuin nykytermeillä sanoen kansanmurha, että tämä kansa pitää hävittää. No me ei tiedetä tämmöistä amalekilaisten heimoa. Onko semmoinen ollut vai onko tämä ihan kirjallinen luomus just tämmöisen viholliskuvan luomiseksi? Mahdollisesti osa tutkijoista on sitä mieltä, että siellä Juudan eteläosissa tai Negevin autiomaan pohjoisosassa jossain siellä nykyisen ehkä Gaasan kaistan eteläpuolella, niin sillä alueella olisi ollut tämmöinen ehkä puolipaimentolaisheimo, jonka nimi olisi ollut amalekilaiset ja että tässä viitattaisi niin kuin ainakin jollain tasolla niin kuin ihan johonkin historialliseen ryhmään. Vaikea sanoa, koska tuolla teksteissä on ryhmiä, joita voidaan jäljittää ja sitten semmoisia, joita ei voida jäljittää. Osittain tuntuu, että ne on vaan tämmöisiä että niitä käytetään joka tapauksessa kuitenkin niin kuin kirjallisina viittauksina. Mutta amalekilaiset on jo näissä, näissä on nyt useampikin puhe ollut Netanyahulta ja muiltakin poliitikoilta, joissa nimenomaan viitataan Amalekin uhkaan ja siihen, että Amalek on voitettava. Ja ei tarvitse sanoa tämän enempää kuin ihmiselle, jotka tuntee ne kertomukset, niin sieltähän aukeaa tosi vahva niin kuin mielikuvan maailma, että mitä tässä ollaan tekemässä. Se on semmoista poliittista, no en mä tiedä, en osaa sanoa nyt sopivaa adjektiiviä tähän, mikä olisi asiallinen adjektiivi, mutta poliittista kielenkäyttöä, että ei, jos me ajatellaan noita vanhan tai hebrealaisen raamatun kertomuksia, niin siellähän varsinkin Juudan kuningaskunnan arkkivihollinen oli filistealaiset. Ja tässähän on jo ihan kielellinen yhteys Palestiinan nimen kautta palestiinalaisiin, niin sitä ei niinkään haluta käyttää. Ja sitten näillähän kansoilla ei ole historiallista yhteyttä. Siis filistealaiset kansana hävisi samaan aikaan kuin Juudan kuningaskunta tuhotti, että babylonialaiset tuhosi myös ne filistealaisten suuret kaupungit, pääosin Gaasa ehkä jäi sinä ainoana sinne sitten pidempään. Mutta tästä amalekilaisista on tullut tämmöinen niin kuin vihollisuuden symboli, jota on nyt sitten käytetty myös yhteydessä tähän Iranin sotaan.
Täällä on tänään siis vieraana Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama. Me puhutaan kuningas Daavidin pitkästä varjosta. Tulen yleisemmälläkin tasolla, niin miten esimerkiksi arkeologian perspektiivistä, niin onko nämä kadonneita kulttuureja, koska siis ilmeisesti tämä jonkinlainen perustamismyytti tuntuisi olevan siis se, että Juudan ja Israelin valtioiden ikään kuin sulautuvat toisiinsa, jos oikein ymmärsin tuota kirjan sisältöä, mutta sitten näitä vanhassa testamentissa mainittuja kansalaisuuksia, etnisiteettiä, miksi niitä pitäisi ikinä kutsuakaan, niin onko ne vaan yksinkertaisesti hävinneet ja tiedetäänkö niistä oikeastaan mitään?
No kovastihan niitä halutaan etsiä. Joo, tässä on ehkä hyvä just tarkentaa tähän, että on ollut se historiallinen Israelin kuningaskunta, jos me tiedetään semmoinen parisataa vuotta sen historiasta. Ja se todella tuhottiin silloin 700-luvulla ennen ajanlaskun alkuun, 720-luvulla, jos ollaan tarkempia. Ja sitä väestöä jäi sinne. Sitten sinne assyrialaisilla oli erittäin kehittynyt, on nyt vähän brutaali sana, mutta tämmöinen järjestäytynyt pakkosiirtosysteemi, josta ne siirsi yhdestä kaupungista seuraavaan väestöä ja sitten sieltä kolmanteen. Ja siitä on säilynyt aika mielenkiintoisia tekstejä, joihin nämä Samariasta vietyä väestöä niin kuin menee semmoiseen ketjuun mukaan. Ja sitten sinne alueelle siirrettiin väkeä ja tänne jäi siis asukkaita asumaan. No myöhemmästä, ne ketkä tuntee sit Uuden testamentin kertomuksia, niin siellähän puhutaan samarialaisista. Näitä on sitten yritetty etsiä yhteyttä, että mikä näiden tavallaan sinne muinaisen Israelin kuningaskunnan alueelle jääneen väestö ja sitten samarialaisten välinen yhteys olisi ollut. No sitten meillä on se Juudan kuningaskunta, johon jäi hyvin vähän väestöä siinä vaiheessa, kun babylonialaiset siis vei osan väestöä sinne Babyloniin. Ja sitten taas me ollaan Mesopotamiasta löydetty, mutta tutkijat ovat löytäneet tekstejä, joissa siis mainitaan näitä Juudasta pakkosiirrettyjä ihmisiä. Siellä on sitten eletty vuosisatoja ja pääasiassa ihan maanviljelijöinä. Että maanviljelijöiden juridisia tekstejä, lähinnä heidän kauppakirjoja ja muuta, sieltä on sitten löydetty. Palasko sieltä väkeä? Ehkä kaikesta päätellen jonkun verran, ei nyt mitään massapaluuta, mutta vähitellen se väestömäärä siellä Juudassa sitten kasvoi. No, täällä on siis väkeä mennyt ja tullut ja sitten oli tietysti tämä vaihe, kun roomalaiset siirsi tai pakotti toisella vuosisadalla valtaosa juutalaisia niin kuin Jerusalemin lähialueelta pois. Galileaan on jäänyt asutusta, juutalaista asutusta. Osa tästä väestöstä on islamilaisella ajalla todennäköisesti kääntynyt islamiin. Niin kuin, me ollaan myös niin kuin geopoliittisella alueella, jossa on tapahtunut paljon, niin kuin, kun me puhutaan näin pitkästä ajasta. Väestö on muuttanut, niin kuin modernina aikanakin 1800-luvulla, niin sinne on muuttanut väestöä eri puolilta Osmani-imperiumia. Et en tiedä, mitä tuosta pitäisi nyt noin niin kuin tiivistetysti sanoa muuta kuin, että varmasti, jos lähettäisiin oikein tekemään DNA-tutkimusta, niin löytyisi väestöä, joka on todella pitkään asunut alueella. Ja tästä on Libanonin alueelta on äärimmäisen mielenkiintoisia tutkimuksia tehty. Et siellä on väestöstä löydetty geneettistä yhteyttä esimerkiksi nyt samojen aikoihin ihmisiin, kuin mistä me nyt puhutaan. Mutta tietysti sielläkin on niin kuin, vastaava aluettahan se on, että siinä on väestöä muuttanut monista syistä niin kuin pois ja alueelle. Että en tiedä, kuinka niin kuin olennainen kysymys tämä on ja minkälainen se on niin kuin ihmisten identiteetin kannalta, mutta enemmän tässä on ehkä se kysymys, että mitä ihmiset haluaa itse kertoa omasta historiastaan ja miten sitä identiteettiä rakentaa. Ja sitten mun mielestä Israelin valtion kohdalla myös se, että siellä on niin vahva se tarkoituksellinen kytkös siihen alueeseen, joka tehdään monilta osin niin kuin juutalaisen uskonnon kautta. Mutta sitten meidän pitää myös huomioida se, että juutalaisen uskonnon harjoittajia on eri puolilla maailmaa ja heillä on hyvin niin kuin erilaisia identiteettejä. Että se, että Israelin valtio pyrkii niin kuin edustaa kaikkia juutalaisia, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisella juutalaisella pitäisi olla jonkinlainen suhde siihen valtioon. Melkein kaikilla niin kuin käytännön takia on. Mutta että myös juutalaisilla on hyvin eri monipuolinen historia eri puolilla, Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ja Etelä-Amerikkaa, puhumattakaan sitten vaikka Intiasta tai tämmöisistä kaukaisemmista alueista, että se ei saa niinku liian yksioikoisesti näitä näitä asioita yhdistää, vaan tässä on pitkä monimuotoinen historia ja sitten on se, miten jotkut tahot haluaa sitä historiaa rakentaa, niin se on sitten niin kuin oma asiansa.
Näinkään kuin syytökset, mitä Davidiakin kohtaan esitetään, siis nimenomaan siis tämä avion rikkominen ja tämän kaltaiset niin kuin ei mitenkään sankarilliset teot, niin oliko ne lähinnä siis ikään kuin poliittisin tarkoitusperin tehtyjä vai katsottiinko, että myös tällainen pienet luonteen viatkin voi olla anteeksi annettavissa? Ja mä kytken tämän vähän, koska mä viittaan tässä siihen, että kun lähdetään Israelin Juudan kuningaskunnasta ja siis tullaan tähän käsitykseen siitä, että Messias on valittu. Mä tarkoitan, että siis Kristus on kai kreikka ja tarkoittaa voideltu ja Messias, mitä kieltä se olikaan, ja tarkoittaa voideltu. Eli tämä, ja sitten tässä kirjassa kävi ilmi, että on olemassa jonkinlainen arvoasteikko ikään kuin iän perusteella, että joka ikään kuin... Mä tarkoitan, että se menee aina niin kuin arvossa hieman alemmaksi. Eli mä otan tämän sekavan kysymyksen uudestaan ja kysyn siis sitä, että olisiko David voinut kirjoittaa myös läpeensä hyveelliseksi ja tehdä siitä ikään kuin jatkumon Uuden testamentin puolelle?
Tavallaan toi sun ehdotus on Vanhan testamentin sisällä ja se on aikakirjoissa. Kun aikakirjoissa, siis David-kertomukset on Samuelin kirjoissa ja sitten meillä on Vanhan testamentin sisällä on semmoiset kirjat kuin aikakirjat ja niissä vähän niin kuin tiivistetään näitä kertomuksia sitten Samuelin ja kuninkaiden kirjoista, niin siellähän David on ihan sankarihahmo. Sieltä on jätetty pois Batsebat ja näin, että nimenomaan siellä hänet esitetään tänä hyveellisenä vähän niin kuin sankarikuninkaana, toisin kuin niissä Samuelin kirjoissa, jossa on sitten rososempi kuva. Tietysti näin kuin moderneina ihmisenä me pidetään sitä kiinnostavana, että David ei ole semmoinen kiiltokuvahahmo, vaan että hänessä on tämmöinen inhimillinen puoli, mutta se on enemmän niin kuin, voisi sanoa, teologinen kannanotto, tämä kuningaskritiikki. Että siellä on tämmöinen nimenomaan vähän niin kuin uskonnollinen profeettahahmo, joka sitten kritisoi. Ja näitä pidetään suht myöhäisempinä näitä kertomuksia. Ne ei ole niitä ihan varhaisimpia David-kertomuksia. Että tässä sitten kritisoidaan tätä koko kuningasinstituutiota. Ja että se osittain liittyy siihen, että on tämmöinen tulkinta, että kuningaskunnan loppu, eli se babylonialaisten hyökkäys Juudaan ja sen kuningaskunnan tuhoaminen ja kuningasinstituution ja ennen kaikkea temppelin tuhoaminen, mikä oli se kaikkein traumaattisin asia, niin johtuu jumalattomista kuninkaista, koska kuninkaat toimi väärin, niin sitä varten kansaa kohtasi tämä katastrofi. Ja kuningas oli tavallaan se henkilö, joka oli vastuussa koko kansasta ja niistä ratkaisuista, mitä tehtiin. Ja kun tämä oli tapahtunut, niin tavallaan oli ketä syyttää. Ja noita kuninkaiden kirjojen kertomuksia, kun lukee, niin siellä aika tylysti aina sanotaan, että kuka oli Jumalan mieleinen kuningas ja kuka ei. Että muutama siellä saa sitten kuitenkin armon olla Jumalan mieleinen ja toimia oikein. Mutta niin tavallaan sitten lopputuloksesta käsin sitten arvotetaan näitä kuninkaita ja niiden toimintaa.
Entä mitä perua on lopun ajat? Siis mä tiedän siis vain itse asiassa Yhdysvaltojen kautta, siis näiden ikään kuin evankelististen liikkeiden ajatuksen siitä, että eletään loppun aikoja, ja sitten Raamatusta taitanee löytyä myös se, että ne, jotka ovat nähneet Kristuksen, niin vielä heidän elinaikanaan tapahtuu tällaisia. Onko tämä vanha testamentillista traditiota jotain ikivanhaa, vai onko tämä jotain, joka tulee sitten Uuden testamentin puolella, tämä lopun aikojen odottelu? Onko se rangaistus jostain?
No, tietysti niihin tulkintoihin liittyy semmoinen, riippunut tähän, mistä traditiosta me puhutaan, niin kyllä semmoinen koettelemusten aika tai sitten tämä Googin ja Magogin taistelu ja tämmöiset lopuajalliset taistelut, josta sitten seuraa rauhan aika kyllä niitä tavallaan semmoisia heijastumia on osittain se lähtee jo sieltä, että Vanhassa testamentissa on niin paljon tämmöisiä lupauksia ikuisesta jostain. Ja se antaa vähän niin kuin eväitä, että koska nyt asia ei ole näin, mutta tämä on luvattu olevan ikuinen, niin se joskus todentuu tämä niin kuin tapahtuma. Ja sitten siinä ajanlaskun vaihteen tienoilla ehkä rupeaa enemmän nousee tämmöiset kysymykset, joita nyt sitten on taas innostuttu pohdiskelemaan uudella tavalla, että Israelin valtio on syntynyt, on yksi semmoinen, mitä on pidetty merkkinä, että aikojen loppu on lähellä ja siihen sitten yhdistetään tiettyjä Raamatun tekstejä, kun tätä lähdetään tulkitsemaan. Et otetaan vähän niin kuin eri eväitä ja niistä koostetaan sitten, tai on koostettu jo tämmöinen vähän erilaisia näkemyksiä, että koska se lopuaika tulee ja mitä silloin tulee tapahtuu.
Olisin kysynyt sellaista vielä, että nykyajan kristityt, kun lukevat Raamattua, niin lukevatko he samoja tekstejä? Mä vaan mietin siis sitä, että meillä oli tämä nykyinen, mä tarkoitan valtiokirkko, luterilainen Suomi, ei sen kummempaa meitittelyä tässä, mutta kun sitä luetaan, niin se oli kai siis, oliko se 92 käännös, sitten on se paljon miellyttävämpi, 1933-1938, joka on monille tuttu. Ja mun suosikki, niin joo. Ja sitten on King's James Bible, ja sitten tiedetään siis historiasta nämä Kreikan käännökset ja siis hetkinen tämä Septuaginta se on sitten, ja sitten on vielä juutalaisuuteen kuuluva, kuulostaa siltä alkuaineelta, Deuteriumilta, mutta mikä se sana onkaan oikeasti?
Deuteronomium.
Niin, eli kun nykyihmiset lukee Raamattua, lukeeko ne edelleen eri tekstiä oikeastaan, vai onko nämä hyvinkin samanlaisiksi muotoutuneet tässä vuosien varrella tai vuosisatojen varrella?
No siinä on eroa. Että just me luetaan länsimaissa, Uusi testamentti on vähän eri asia, mutta jos me puhutaan nyt Vanhasta testamentista, niin me luetaan just sitä käännöstä tai käännöksiä, jotka on tehty hyvin pitkälle siitä käsikirjoituksesta, joka on vuodelta Codex Leningradensis. Se säilytetään Pietarissa edelleen tänä päivänä niin kansalliskirjastossa. Niin siitä käsikirjoituksesta tehtyjä käännöksiä. Et hyvin pitkälle pohjaa ne. Mutta sittenhän meillä on tämä kreikankielinen traditio ja jonkun verran on Septuagintan pohjalta tehtyjä käännöksiä. Suomeksi on esimerkiksi psalmit käännetty omana käännöksenään Septuagintan pohjalta. Ja se onkin mielenkiintoista ihan ottaa niin kuin vaikka 92 suomennos ja sitten ottaa rinnalle se Septuagintan pohjalta, en mäkään osaa taivuttaa, tehty suomennos. Niin siinä jo näkee, että miten ne eroaa toisistansa. Että nyt sitten näissä ihan moderneissa käännöksissä hyödynnetään erilaisia käsikirjoituksia, mitä just Qumranista on löytynyt, osittain Septuagintaa. Ja siellä Septuagintan osittaisella hyödyntämisellä on kyllä pitkä historia johtuen siitä, että Uuden testamentin kirjoittajat käytti vanhasta testamentista Septuagintaa, sitä kreikankielistä tekstiä, joten ne kaikki lainaukset tai jonkinlaiset parafraasit niistä, niin ne on siitä kreikkalaisesta tekstistä. Niin se onkin hankala, kun siellä hebreankielisessä tekstissä on pikkusen eri muoto kuin mitä Uudesta testamentissa sitten viitataan. Niin tässähän on tehty osittain semmoista, että on myös vanhan testamentin käännöksissä hyödynnetty Septuagintaa, jotta se on niin kuin synkassa paremmin sen Uuden testamentin kanssa. Mutta joo, että tältä osin eroo. Ja sitten meillä on käännöksiä, jotka tehdään erilaisilla periaatteilla. Että semmoista sanasanasta käännöstä ei kukaan kestäisi lukea. Se olisi niin sekavaa tekstiä, että siinä joudutaan tekemään kuitenkin aika erilaisia käännösperiaatteita. Niin siinkin mielessä voi ajatella, että ne käännökset poikkeaa toisistaan sen periaatteen osalta, koska tavallaan käännösvarianttejahan on aina monia ja sitten usein tavallaan se uskonnollinen konteksti, jos käännetään, niin vaikuttaa siihen, että oma tradition tavallaan mukaisia käännöksiä. Et englanniksihan meillä on tosi paljon erilaisia käännöksiä. On vanhasta testamentista on vähän niin kuin kristillisiä käännöksiä, on juutalaisia käännöksiä, että se kertoo siitä niin kuin kääntämisen monimuotoisuudesta. Mutta vanhan testamentin kirjoista ollaan tekemässä kriittisiä editioita. Ja kun niitä saadaan valmiiksi, niin se onkin mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tulevaisuuden käännökset pohjautuu niihin, niin että siellä onkin paljon monipuolisempi käsikirjoituspohja sit niissä tulevaisuuden käännöksissä. Ja siinä voi sitten lukea hämmästellä, että mites tää onkin nyt vähän eri lailla tämä kertomus.
No uskonnot on tietysti traditioita luonteeltansa, eikä sen takia niin kuin kauhean innostuneesti välttämättä tässä radikaaleja muutoksia vastaan, mutta on täällä siis kuuluisat nämä Qumranin kääröt ja sitten tiedetään muistakin yhteyksistä, siis radiohiiliajoitus ja sitten mikäköhän sen teknologian nimi on se, että kyetään rikkomatta papyrusta, kyetään lukemaan sieltä, siis jollakin lailla skannaamaan sieltä alla olevaa tekstiä, ottamatta sitä kääryä. Onko tässä mielenkiintoisia vanhatestamentillisia löytöjä tulossa? Vai jääkö tämä, niin mä tavallaan oikeastaan kysyn, että jääkö se tutkijoiden herkuksi vai voiko kuolla kuviteltavissa, että kanonisoidaan uusia tekstejä?
No kanonisoinnista epäilen, mutta aina voi toivoa, että löytyisi uusia tekstejä. Sitten nämä kuvantamismenetelmät olisi niin makeita kuin nyt vaikka löydetyistä jostain Qumranin käsikirjoituksista. Tiedätkö, skannattaisikin sieltä vielä vanhempia, löytyisi niiden pois pyyhittyjä tekstejä sieltä alta ja tai tietysti uusia löytöjä, jos tulisi, niin se olisi kyllä mielenkiintoista, että löytyisi nyt edes yksi, edes vähän pidempi pätkä jostain sanotaan 600-luvulta ennen ajalaskun alkua, joka se olisi tosi mullistavaa, kun me nähtäisiin, että mitä niin kuin tavallaan raamatullista tekstiä silloin on ollut. Että vaikka aika hyvin tutkijat pystyvät niin kuin sillä tekstiarkeologiallaan päättelemään, mutta se, että siihen rinnalle saataisiin jotain niin kuin kovaa evidenssiä, käsikirjoitusevidenssiä, niin se olisi kyllä ihan todella, se olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka mullistavaa se olisi.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kirsi Valkama. Oli ilo.
Kiitos.